6-րդ. Որտեղից անցնում են հրոսակները. Հունվարի առաջին օրերն էին. Ոժի լեռներում արևը տակավին չէր ծագել. Ժամը 4-ն էր. Գագաթները սկսել էին աղոտ լուսավորվել. Լեռան կատարը 800 մետր բարձրություն ունի. Լորենը Ազասից բաժանող ամենաբարձր կետն է սա, որին կատար են կոչում. Ճիշտն ասած, ավելի վեհապար և միևնույն ժամանակ ավելի ահարկու մենություն հնարավոր չէ պատկերացնել. Սարերին իջած առածյունը նախաստեղծ տեսք էր տալիս շրջապատին. Մերկ սոճիները տարածել էին իրենց սև թևերը, որոնց մեռած տերևները թույլ կախվել էին ցնցոտիների նման. Շաչում էր առավոտյան սառնաշունչ ու խոցող քամին. Ցնցում էր ծառերի ճյուղերը, որոնք ճարճատում էին կոտրվելու սպառնալիքով. Պեղվում էին լեռնախորշերի բոլոր մութանկյունները. Հորիզոնը ծածկող գորշագույն մեգը վերաճում էր խելահեղ հորձապտույտների. Վերևներում առաջացնելով թուխ, գրեթե կարմրագույն գմբետներ, որոնք նույն վարկյանին փլուզվում էին քամուս ու շեղբերի հարվածներից. Եվ ահա այստեղ ուր մենության մեջ հանկարծ երևացին ինչ-որ սև ստվերներ, որոնք առասպելական չարքերի պես առաջ էին շարժվում լուր ու համրակայլ. Շատ էին այս ուրվականները. Տխտոր մթությունից մեկ առ մեկ դուրս էին գալիս նրանք, և ավելի որոշակի դառնում նորաբաց արշալույսի կիսալուսնի ներքո. Վսեմ հակապատկեր. Հսկա բլրակույտերի մոտ հյուլաներ են թվում այդ ուրվականները. Բայց անձինս նրանց կյանքն է, որ ընթանում է առաջ. Գաղափարն է, որ քայլում է վստահ. Հյուլեներն այդ մարդիկ են. Մարդկային կամքն է նրանց մղիչ ուժը, որ կարող է ջախջախել այս ժայռերը, ինչպես երեխան հավկիթն է կոտրում հեշտությամբ. Թզուկներն այդ անվախ քաջերն են, որոնց պիրկ մկանները ավելի հզոր են, քան կատաղի ուրվականների մոգական ուժը. Նրանք խորհում են, վերլուծում են իրադարձությունները, ինքնազոհաբերվում. Նրանք խիղճ ունեն և բանականություն. Ձյունը անսահմանության մեջ երևացող այդ կետերը Ֆրանսիան պաշտպանելու ելած ոժի տղամարդիկ են. Այս անչափ փոքր էակները հայրենիքն են իրենց մեջ մարմնավորում. Մոտ 100 մարդ արձագանքել էր Սիմոնի կոչին. Սա մեծ թիվ է ոժի սակավաբնակ փոքրիկ գյուղակների համար. Ուսուցիչը, չնայած իր փայտե ոտքին, աշխույժ էր և առույգ. Ձեռքին կար երկաթածայր, երկար գավազան. Ուսից կախված էր հրացանը. Նրա մոտ ձյան վրա հաստատուն կանգնած էր Միշել զինվորը. Երիտասարդներ չկային այստեղ. Նրանք վաղուց զինակոչվել էին գործող բանակ. Կամ տարեց մարդիկ էին, կամ դեռահաս պատանիներ. Նրանցից երկուսը 14 տարեկան էին, իսկ առաջին շարքում քայլողներից մեկը 70-ամյա ծերունի էր, որն իր լեռնոցու առույգությամբ բոլորովին չէր զիջում մյուսներին. Այս մարդիկ, վաղորոք բաժանվելով երկու խմբի, պայմանավորվել էին գիշերով հետախուզել ստուգել կիրճը, քանզի նրա յուրաքանչյուր ժայռ, յուրաքանչյուր ծառ ու ծերբ կարող էր թշնամուն թքստոց ծուղակ ծառայել. Որոշել էին լուսադեմին հանդիպել երկաթե խաչ վայրում, և արդեն հանդիպել էին, ու շտապում էին բարձրանալ կատարը. Առավոտ վաղ այնտեղ պիտի լինեին, ու սկսեին իրեն ծրագրած գործողությունները. Արևի ճառագայթները, ճեղքելով թանձր մառախուղը, արդեն լուսավորում էին հորիզոնը. Սիմոնը դիմեց այն գյուղացուն, որին երկրորդ ճոկատը իրեն առաջնորդ էր ընտրել. Թշնամու հետքը կտակ. «Երեք լեռան լանջով ձիեր են անցել», պատասխանեց գյուղացին. «Հավանաբար գյուղ եկող կոզակներն են». Սմբակների հետքերը փոքր էին ու տձև.
«Ժամանակին հասանք», ասաց Միշելը, «բայց վստահ եք, որ
գյուղ մտնելու ուրիշ ճանապարհ չկա։ Վիրավորների սայլի եկած ճանապարհը մոռացել եք, բայց այնտեղ էլ կա հուսալի պաշտպանություն։ Լեռան սկզբում ժայռերն իրար սեղմվելով մի տեսակ նեղ կամար են առաջացրել, որտեղից անցնելու ժամանակ սարսափելի դժվարություններ ունեցանք։ Մի քանի կտրիչներ այնտեղ մի ողջ բանակ կարող ենք ասեցնել, բայց մենք պետք եղածից ավել մարդիկ ունենք և ամեն վարկյան նոր օգնություն ենք սպասում։ Բոլորը վառվում են նվաճողներին մի լավ դաստալու ցանկությամբ։ Հանգիստ եղեք, հենց որ համոզվեն լեռան անանցանելիությունը, ստիպված կլինեն հետ քաշվել ու չփորձել առանձին հարձակումներ կատարել։ Մինչև ցրված ուժերը համախմբվեն, վերամիավորվեն, Վիկտորի բանակը նրանց կջախջախի։ Հիշեք նաև, որ Փարիզում հավաքված վաշտերը շարժվում են դեպի որ։ Եթե գործի մեջ մատնություն կամ դավաճանություն չլինի, համոզված եմ, որ մի քանի օրում կարող ենք մեծապես օգնել Ֆրանսիայի փրկության գործին։ «Իրավացի եք», ասաց Միշելը, «եթե ամեն ոք ձեզ նման կատարի իր պարտքը, դաշնակիցների հանդգնությունից հետ կանգամ չի մնա. Տվեք հարկ եղած հրամանները, քանզի այստեղ դուք եք գլխավոր զորապետը կամ նավապետը, որն աստծուց հետո միակ տերն է իր նավի վրա»։ Կիրճի մեջ խմբված գյուղացիները լուր սպասում էին Սիմոնի խոսքին։ Զարմանալի կարգապահություն ունեին այս մարդիկ։ Սիմոնը երկու հոգու հանձնարարեց բարձրանալ ճանապարհի եզրին խոյացող ժայռի վրա։ Այնտեղից կարելի էր դիտել Սենթ Մարի իջնող զառիթափը։ Տիրել էր հանկարծահաս մի անդոր, դադարել էր քամին։ Դանդաղորեն ցրվող ճառագայթը արդեն Երևան էր հանում սարերի անհարթությունները։ Երկու ոշցիներ ժայռի վրայից ցրվող մշուշի միջից մի քանի րոպե նայեցին շրջապատը ու իջ անցած։ «Ոչինչ չի երևում», ասացին։ «Ոչ աղմուկ կա, ոչ շարժում»։ «Գնանք», կարգադրեց Սիմոնը, «թշնամին մեզ ժամանակ է տալիս դիրքեր ընտրելու համար»։ Փոքրիկ վաշտը շարժվեց առաջ, մտան մի նեղ կիրճ, ուր երեք հոգի դժվարությամբ էին քայլում կողք կողքի։ Երկու կողմից բարձրանում էին հսկա ժայռեր, որոնց ծայրերին անձուկ երկնքի տակ նշմարվում էին մի քանի սոճիներ։ Կիրճն ուներ 500 մետր բարձրություն, որի մեջտեղում ճանապարհը զգալիորեն լայնանում էր, որձաքարն այստեղ բացված էր վերից վար։ Կարծես հսկայական կացնով ճեղքել էին գագաթից մինչև ստորոտը, ու կիրճը լայնացրել ևս մի քանի ոտքով։ «Ահա այստեղ ամական թակարդ է կոչվում. այստեղից անցնողը մերն է. 10 հոգով կարող ենք մի ամբողջ բանակի դեմ դուրս գալ»,» ասաց Սիմոնը ու դիմեց տղաներին։ «Ոնք հաջայրեր, մագլցեք ժայռերն ի վեր, թաքնվեք ճեղքերում, քարերի տակ, անձավներում, ու մատներդ պատրաստ պահեք ձկաններին. չշտապեք և անտեղի չկրակեք, խնայեք փամփուշները, վերևից ներքև ու շեղակի կրակեք, որպեսզի գնդակները կպչելով քարերին անդրադարձով խփեն թշնամուն. չհոգնեք, փամփուշները ձեռքի տակ, ոտքներդ հաստատ ու սրտներդ պինդ պահեցեք. Դե, ձեզ տեսնեմ քաջերս»։ Լեռնացիները, ենթարկվելով Սիմոնի հրամանին, վազեցին դեպի ժայռերը։ Ամեն մի փոսուկ հարսանդուղք էր նրանց համար։ Ճրճռում էին նրանց ծանր կոշիկները։ Սիմոնը հաշվում էր բարձրացողներին ու հանկարծ գոռաց. «Բավական է»։ Ներքևում գտնվողները անմիջապես կանգ առան։ «Իսկ դուք»,» նրանց դիմեց ուսուցիչը, «մեկ առ մեկ այս բացվածքը պիտի մտնեք. գիտեք, որ այստեղից անցում կա դեպի ճանապարհի ներքևի կողմը փակող տափակ ժայռը. այնտեղ էլ հենց մտեք թաքստոցները ու սպասեք. կոզակների երևալուն պես կրակեցեք բոլորդ միասին. Դա կլինի նաև ազդանշան մյուսների համար, որ անմիջապես հասնեն օգնության. Հրացանի ձայնը, որ կողմից որ գա, բոլորս այն կողմ ենք վազելու. Անվերապահորեն ենթարկվելու եք իմ կամ զինվորի հրամանին. Հանս, ժայռի վրայից գլորվելով ցածիչավ Հանսը. Եթե տափակ ժայռի կողմից հրացանի կրակոց լսես, 20 հոգով հասիր այնտեղ օգնության. Նախապես որոշիր ովքեր են գալու քեզ հետ. Խուճապի չմատնվեք. Այսպիսով 50 մարդ այնտեղ է լինելու, 50-ն էլ այստեղ. Կռվեք հաշվենկատորեն. Անձնազոհությունների հարկ չկա. Նշան բռնեք ուղիղ կոզակներին. Այնպես արեք, որ թշնամու գնդակները միայն ժայռերին կպչեն. Հասկացաք? Բոլորս լավ նշանառուներ ենք, վստահ եղեք. Հրաշալի է, իսկ հիմա գնա զբաղեցրու տեղդ. Միշելը լուռ լսում էր. Նրա ալեխառը բեղերի տակ թրթռում էր շպիտը. Հը, ընկեր, ասաց Սիմոնը, ինչ կասեք կարգադրություններիս. Սքանչելի են. Եթե կործրած չլինեիք ձեր ոտքը, հիմա դուք զորապետ դարձած կլինեիք. Սիմոնը ծիծաղեց. Ոչ, ասաց. Ինչու, ես զորապետներ գիտեմ, որոնք ձեզ մեծապես զիջում են. Ես 1804-ին թողեցի զինվորությունը, հարեց Սիմոնը. Ես ծառայեցի միայն հանրապետությանը. Միշելը աչքերը կկոցելով նայեց նրան. Ուզում էր հասկանալ ընկերոջ խոսքերի իմաստը. Հասկացավ կարծես ու ասաց. Դա ուրիշ բան. Ամեն մարդ ազատ է իր կարծիքի մեջ. Հիմա, շարունակեց Սիմոնը, եկեք ինձ հետ. Անհրաժեշտ է ամբողջացնել մեր պաշտպանական ծրագիրը. Լսում եմ, հրամանատար, պատասխանեց Միշելը, ձեռքը զինվորի պես ճակատին տանելով. Սիմոնի մեջքին խնամքով կապված ուսապարկ կար. 5 րոպե քայլելուց հետո հասան կիրճի բերանը. Այնտեղ ճանապարհը լայնանում էր, ու թեթև զառիվայրով իջնում էր հովիտը. Ձախ կողմում մի մեջ ժայռ կար, թեքված դեպի կիրճի բերանը. 10 մետր բարձրություն ունեցող այս թեք քարակույտը նման էր մի յուրատեսակ կիսակամարի. Ժայռի ստորոտի շրջագիծը ավելի փոքր էր, քան կատարի տարածքը. Այն նման էր գլխի վայր շրջած բուրգի. Սիմոնը պտտվեց նրա շուրջը, երկու ձեռքով շոշափեց քարը. Այստեղ այնտեղ պոկեց մամուռները ու մացառները. «Ահա», ասաց վերջապես. «Միշել, Սվինովդ փորիր այստեղ»։ Միշելը հետաքրքրությամբ նայում էր նրա գործողություններին. Չհասկացավ Սիմոնի նպատակը, բայց հրամանը կատարեց բարեխղճությամբ. Իր հուշկու ձեռքերով, հողի ու քարի կտորներ պոկելով, 1-2 րոպեյում բացեց ահագին մեծ մի խորոչ. «Բավական է», ասաց Սիմոնը. «Հիմա թող կոզակներն անցնեն, թե որ կարողանան»։ «Ինչով ես արգելելու»։ «Ահա, Վասիկ», Սիմոնն ուսապարկից հանեց երկաթյա մի փոքրի կարկախ. «Հասկացա, ական է»։ «Դրա պես մի բան. Այս երկաթե արկղի մեջ 10 կիլո վառոդ կա. Դնենք տեղը»։ Արկղնամ հետացավ խորոչի մեջ. Սիմոնը ծոցից մի երկար պատրույք անեց, մի ծայրը դրեց վառոդի մեջ ու խորոչը փակեց, քողարկեց. «Եթե հրացաններն անզոր լինեն», ասաց նա, «սա կփակի թշնամու ճանապարհը»։ Արդարև, եթե ժայռը պայթեց վեր, կիրճին նեղ բերանն ամբողջովին կփակեր ու անանցանելի պատնեշ կդառնար կոզակների ճանապարհին։ Գործն ավարտելով, երկու ընկերները պատրաստվում էին վերադառնալ, երբ ճանապարհի մյուս կողմում մացառների միջից դուրս պրծավ մի տարօրինակ էակ ու դեպի ժայռը վազելով աղաղակեց. Օգնություն, օգնություն, փրկեցեք ինձ։ Սիմոնն անմիջապես հասկացավ նրա ով լինելը։ Գնչու էր։ Նրա սև մազերն ու պղնձագույն դեմքը ամբողջովին արյան մեջ էին։